Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Στραβελάκη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπέο, τον Δήμαρχο Βόλου, και χθες με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα. Λοκατηγορούνται σε πολύ ψηλούς τόνους και οι δύο την τεράστια καταστροφή που κάνει το γύρο του κόσμου. Έβλεπα χθες, ήμασταν παντού, σε όλα τα μεγαλύτερα δίκτυα σε όλο τον κόσμο, αυτές οι απόκοσμες εικόνες, εκατομμύρια νεκρά ψάρια, πρώτα στον Παγασιτικό και μετά χθες και στον Ξηριά. Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Μπέο, μετά τον Ντάνιελ, ήταν ανοιχτό το θυρόφραγμα και σιγά σιγά άρχισαν να κεντρώνουν τα ψάρια, δεν μπήκε δίχτυ και έτσι φτάσαμε τα ψάρια να φύγουν από τη στεριά, να πάνε στη θάλασσα, να έρθουν σε επαφή με το αλμυρό νερό και έτσι να πεθάνουν. Και μετά είχαμε και την ίδια εικόνα στον Ξηριά. Ποιος φταίει, έχουμε διπλή εισαγγελική έρευνα.
Αυτό θα το ερευνήσει όταν η δικαιοσύνη. Εμείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουμε στείλει δικό μας κλιμάκιο που ελέγχει τώρα που μιλάμε το περιβαλλοντικό φαινόμενο. Το σίγουρο είναι ότι μετά την καταστροφή του Ντάνιελ δημιουργήθηκε μια πρόσθετη τεράστια λίμνη.
Σωστά.
Στην Κάρλα. Στην Κάρλα, η οποία τεράστια λίμνη είχε, επειδή ήταν οργανική ουσία, πάρα πολύ οργανική ουσία στον κάμπο, είχε και πάρα πολύ τροφή, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Και είναι πιθανόν, θα μας το πούνε οι περιβαλλοντολόγοι αυτό,
ναι,
αφού τελειώσει ο σχετικός έλεγχος, είναι πιθανόν να είχαμε έναν τεράστιο προαπτασιασμό ψαριών.
Έτσι αυτό, λοιπόν, προέκυψαν τόσα ψάρια, ήταν μια απορία αυτή. Ναι,
ναι, αυτό είναι μια πιθανότητα. Περιμένω επιστημονικά να μας εξηγήσουν γιατί υπάρχει, και επίσης υπήρξε.
Ναι, γιατί βλέπω οι ακροτές ήταν τι δουλειά είχαν τόσα ψάρια στη στεριά. Για να έρθουν στη θάλασσα ήταν στη στεριά πριν.
Ναι, και αυτό που συνέβη στη συνέχεια, και αυτό πάλι περιμένω από τους επιστήμονες, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι όταν άρχισαν να στραγγίζουν τα νερά, άρχισαν να μην έχουν αρκετό οξυγόνο αυτά τα ψάρια. Και έτσι πολλά πιθανόν να πέθαναν
τώρα,
και πριν από το να έρθουν σε επαφή με το
πολύ θάλασσα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε ότι η εισαγγελική έρευνα θα οδηγήσει στους υπευθύνους. Το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η πολιτεία, είναι μόνο θέμα της περιφέρειας, μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο για να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η καταστροφή? Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται να πάμε να μαζευτούν τα ψάρια και να καούν στη Λάρισα. Να γίνει καύση.
Κοιτάξτε, η διαχείριση των ψαριών είναι πράγματι ευθύνη της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης των δευτεροβάθμιων, γιατί είναι απόβλητα, βιολογικά απόβλητα στην πραγματικότητα. Εμείς τώρα καταθέσαμε ένα νομοσχέδιο, βγήκε σε διαβούλευση χτες, στο οποίο βάζουμε τη δυνατότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που δεν υπάρχει σήμερα νομικά, για να παρεμβαίνουμε σε μείζανες καταστροφές όταν έχουν αδυναμία οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, και σε κάθε περίπτωση θα συναντηθώ και με τον Δήμαρχο Βόλου σήμερα για να μέσα στα θέματα που θα συζητήσουμε θα είναι και αυτό, για το τι βοήθεια τυχόν χρειάζεται.
Όπως επειδή έχει πάρει τέτοια διαστάσεις το θέμα, θα έπρεπε η πολιτεία να παίξει ένα συντολιστικό ρόλο στην περιοχή, όπως έκανε και στον Ντάνιελ, ώστε να αντιμετωπιστεί και να μην κινδυνεύσει η δημόσια υγεία. Και υπάρχει και οικονομική καταστροφή, Υπουργέ. Τουριστικοί παράγοντες έχουν υποβάλει μηνύσεις, φεύγουν τουρίστες, δεν μπορεί να κολυμπήσει κανείς, δεν μπορεί να σταθεί από την οσμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το τοπικό πρόβλημα. Υπερβαίνει ίσως την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι, συμφωνώ ότι
λέω σε κεντρικό επίπεδο.
Είναι το πρόβλημα σημαντικό και γι' αυτό και.
Άρα να αναμένουμε και δική σας παρέμβαση.
Μπορεί να χρειαστεί κάποια χρηματοδότηση είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα και κονδύλια, και να δούμε αν και εμείς μπορεί κάτι να βρούμε για να βοηθήσουμε.
Τώρα.
για να λυθεί το θέμα.
Υπουργέ, θα γυρίσουμε σε λίγο στα της κλιματικής κρίσης και τη λειψιδρία, γιατί έχετε κάνει πρόσφατα πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Θέλω πρώτα να πάμε στο καυτό θέμα των λογαριασμών του ρεύματος, που συζητάμε πάντα μαζί και έχετε την καλοσύνη να μας δίνετε απαντήσεις. Ανακοινώνονται το αργότερο ως την Κυριακή, ως μεθαύριο, τα νέα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου από τους παρόχους. Τα στοιχεία δεν είναι θετικά. Δείχνουν ότι αγγίζει πάλι στη χονδρική μεγαβατόρα τα 200 ευρώ. Έχει διπλασιαστεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Και το ερώτημα είναι αν θα πάμε ξανά σε επιδοτήσεις και το Σεπτέμβριο, όπως είχαμε και τον Αύγουστο.
Καταρχήν να πούμε ότι το άθροισμα της χονδρικής τον Αύγουστο θα είναι λίγο χαμηλότερο από τον Ιούλιο.
Ψηλά δηλαδή, πάλι ψηλά.
Είδα και τις σχετικές τιμές. Εμείς έχουμε τους πόρους από την φορολογία που βάλαμε και εξετάζεται η επιδότηση και τον Σεπτέμβριο μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις τελικές δηλώσεις των παρόχων.
Υπουργέ, επειδή μου είχατε πει, τον, πριν από ένα μήνα εδώ από αυτό το μικρόφωνο, ότι εάν είναι περίπου στα ίδια επίπεδα θα έχουμε και έχουμε τη δυνατότητα, όπως λέτε, τους πόρους να πάμε σε επιδοτήσεις και το Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνω ότι είστε πιο κοντά στο να πάμε σε επιδότηση.
Ναι, έτσι είναι. Γιατί δεν θεωρούμε ότι η τιμή αυτή που διαμορφώθηκε τον Αύγουστο βγαίνει για τα νοικοκυριά χωρίς μια μικρή ενίσχυση. Από εκεί και πέρα πέφτει η ζήτηση το φθινόπωρο. Υπάρχουν δύο παράγοντες που είναι παράγοντες ανησυχίας. Ο ένας παράγον είναι το σχέδιο καταστροφής των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, το οποίο υλοποιεί η Ρωσία ως μέθοδο πολέμου. Αυτή η μέθοδος πολέμου που είναι και, πώς θα σας το εξηγήσω, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Ναι, αλλά επιτείνει το πρόβλημα στη διεθνή σκηνή.
Επιτείνει το πρόβλημα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, γιατί η Ουκρανία παίρνει πάρα πολύ ενέργεια από την Ουγγαρία.
Άρα λέτε ότι είναι κακή, για να μην τον αναλύσουμε περισσότερο, είναι κακή η ιονή και για το επόμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Δεν ξέρω αν είναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πεδία ανησυχίες. Ένας είναι το φυσικό αέριο και ο άλλος είναι οι ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η αποκλιμάκωση της ζήτησης. Συν ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και κάποια εργοστάσια πυρηνικά που βγήκαν εκτός, γι' αυτό πετάχτηκαν.
Υπουργέ, πάμε σε πρακτικά, επειδή ξέρετε οι ακροτές που μας ακούνε και βλέπουν και τα μηνύματα, δεν τους νοιάζει γιατί, τους νοιάζει το ότι. Δηλαδή, τους νοιάζει ότι είναι ψηλά το ρεύμα. Εσείς καλά κάνετε και το εξηγείτε γιατί είναι η δουλειά σας. Θέλω να ρωτήσω, οι επιδοτήσεις τον προηγούμενο μήνα ήταν περίπου 1,6 λεπτά για να μείνουν τα τιμολόγια εκεί γύρω στα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Εκεί θα είναι και τώρα, αυτό είναι το περιθώριο που υπάρχει.
Σκοπός είναι να είμαστε κάτω
από τα 15.
Λίγο κάτω από τα 15.
Έχω πολλά παράπονα ότι είναι μικρή επιδότηση. Δηλαδή, τους λογαριασμούς 200 ευρώ ήταν 4-5 ευρώ. Άρα λένε.
Το άλλο πράγμα που έχει συμβεί είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κατανάλωση.
Δηλαδή, λόγω κλιματιστικών, καλοκαιριού.
Ναι, το ξέρω. Συνεπώς, οι λογαριασμοί έχουν κατά κύριο λόγο είναι υψηλοί, γιατί έχουμε περίπου διπλασιασμό της κατανάλωσης σε σχέση με τον της συνολικής κατανάλωσης, έτσι, σε σχέση με με την άνοιξη. Την άνοιξη είχαμε 3,5 με 4,5-5 το πολύ γιγαβατόρες κατανάλωση και το καλοκαίρι τώρα έχουμε 7,5 με 10.
Ναι, όντως, αυτό το ξέραμε, δεν είναι έκπληξη ότι το καλοκαίρι θα ξοδέψουμε περισσότερο ρεύμα γιατί ήταν το πιο καυτό καλοκαίρι, αλλά η επιδότηση, επιμένω, δεν μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλη. Ας μπει περισσότερος φόρος στους παρόχους, στους παραγωγούς ενέργειας με αέριο. Θέλω να πω, όσα χρήματα έχετε τα δίνετε πίσω.
Ακούστε, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, διότι η φορολογία αυτή πηγαίνει τις τιμές της χονδρικής των επομένων μηνών.
Ακριβώς.
Ναι, συνεπώς θέλει μία προσοχή, γιατί οι επιχειρήσεις δεν καλύπτονται, οι μικρομεσαίες. Δεν έχουμε σχήμα ενίσχυσης στην εγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί. Οπότε χρειάζεται μία προσοχή πώς θα το διαχειριστούμε. Η ουσία είναι να μην έχουμε μεγαλύτερες τιμές από αυτές που είχαμε πριν αρχίσει η εφαρμογή του καινούριου συστήματος. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας. Δηλαδή οι τιμές να είναι το ταβάνι τους να είναι στις τιμές του Δεκεμβρίου
Υπουργέ,
του περασμένου.
Έχω πολλά ερωτήματα για τα κίτρινα τιμολόγια, γιατί μου λένε ότι εκεί δεν υπήρξε επιδότηση. Θέλω να σας παρακαλώ να μείνετε στη γραμμή. Έχουμε ένα λεπτό διαφημιστικά μηνύματα για να σας κάνω 2-3 ακόμα ερωτήματα και για τη λειψιδρία επίσης. Αλλά και
βεβαίως
για τα κίτρινα τιμολόγια. Επιστρέφουμε λοιπόν με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θόδωρο Σκυλακάκη σε ένα λεπτό από τώρα. Υπουργέ, κατάλαβα από τις απαντήσεις σας, το βλέπω και από τα μηνύματα, αυτό εισπράττουν και οι ακροατές, ότι θα έχουμε επιδότηση και το Σεπτέμβριο, ότι θα είναι με στόχο να παραμείνει η τιμή της κιλοβατόρας κάτω από τα 15 λεπτά. Επιμένουν οι ακροατές ότι θα ήθελαν μεγαλύτερη επιδότηση. Εξηγήσατε τα δεδομένα. Πείτε μου για τα κίτρινα τιμολόγια. Γιατί δεν έχουν επιδότηση?
Έχουν επιδότηση. Φτάνει να είναι πάνω από 14 λεπτά. Βάλαμε μια ενεργοποίηση της επιδότησης. Γιατί προσέξτε, έχουμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. Υπάρχουν οι καταναλωτές που είχαν μπλε τιμολόγιο, που ήταν κλειδωμένο σε πολύ χαμηλότερη τιμή, και υπήρχαν και κάποια υβριδικά τιμολόγια κίτρινα, τα οποία είχαν χαμηλότερες τιμές από τα 14 cents. Εμείς ο σκοπός δεν είναι να... Η επιδότηση είναι μια μη φυσιολογική κατάσταση. Κανονικά πρέπει να λειτουργεί η αγορά. Παρεμβαίνουμε όταν οι τιμές ξεπερνούν κάποιο επίπεδο. Αυτό που έχουμε βάλει ως επίπεδο είναι τα 14.
Αυτό ισχύει και για τα πράσινα ή μόνο για τα κίτρινα τα 14 λεπτά?
Για όλα.
Άρα δεν είναι μόνο τα κίτρινα, για όλα τα τιμολόγια η επιδότηση ξεκινά. Αν μια εταιρεία δηλαδή θέλει να χαμηλώσει τις τιμές, δεν υπάρχει επιδότηση, αυτό λέτε. Πρέπει να είναι από 14 λεπτά η τιμή αναφοράς του παρόχου.
Ναι.
Ανεξαρτήτως χρώματος.
Ανεξαρτήτως χρώματος, όχι. Στα μπλε τιμολόγια δεν έχουμε παρέμβαση.
Ναι, στα μπλε δεν υπάρχει. Λέω για τα κίτρινα και τα πράσινα. Έχετε δίκιο.
Τα κίτρινα και τα πράσινα.
Ναι. Μου λέει η Γεωργία, για παράδειγμα, λογαριασμός 94,71, κρατική επιδότηση 0,19. Σε χαμηλό λογαριασμό. Λένε οι ακροατές δηλαδή ότι η επιδότηση, μπράβο, καλά κάνετε, αλλά ίσως θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, αν υπάρχουν οι πόροι.
Ναι. Ξαναλέω, επειδή αυτή η επιδότηση προέρχεται στην πραγματικότητα από επηρεάζει τις τιμές τις μελλοντικές, χρησιμοποιούμε τους πόρους με φιδό.
Ναι.
Διότι επηρεάζονται και οι τιμές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπου δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε σχήμα για να κάνουμε επιδότηση. Είναι μια δύσκολη άσκηση.
Άρα καταλαβαίνω, Υπουργέ, με αυτά που λέτε, ότι δεν έχουμε ελπίδες να είναι πολύ μεγαλύτερη επιδότηση το Σεπτέμβριο. Θα είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.
Θα είναι στα ίδια επίπεδα 1,6. Με τον προηγούμενο μήνα, έτσι ώστε να κρατιούνται οι τιμές κάτω.
Σταθερές.
Σταθερές. Από εκεί και πέρα, η ελπίδα μου είναι, παρά κάποια ανησυχητικά που σας είπα, η σημαντική πτώση της ζήτησης, γιατί το φθινόπωρο πάμε από τα 7,5 με 10 στα 5 με 6, να έχουμε αποκλιμάκωση λόγω της φυσιολογικής ζήτησης της εποχής και λόγω της εισόδου των νέων ανανεώσιμων.
Για να κλείσουμε το θέμα, πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί η Ελλάδα είναι η ακριβότερη από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στο ρεύμα?
Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη ή από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στη λιανική τιμή του ρεύματος. Η χοντρική δεν αφορά τον καταναλωτή, αλλά μόνο όταν μετατρέπεται σε λιανική. Η Ελλάδα λοιπόν είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση με τις τιμές της λιανικής του ρεύματος.
Αυτές που πληρώνουμε εμείς δηλαδή.
Ναι, αυτό που πληρώνουμε εμείς. Στη χοντρική τιμή του ρεύματος έχουμε ένα σύστημα που βασιζόταν υπερβολικά στον λιγνίτη και στο φυσικό αέριο. Αυτό που έχει συμβεί, τώρα μπαίνουν μαζικά ανανεώσιμες πηγές με τη δική μας πολιτική, και υπάρχει μια πίεση προς τα κάτω, αλλά οι τιμές του λιγνίτη και του φυσικού αερίου, τα δύο βασικά πράγματα που τις επηρεάζουν, δηλαδή οι ρήποι, έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 19, και το φυσικό αέριο έχει διπλασιαστεί περίπου σε σχέση με το 19.
Άρα για να
αυτό
κρατήσουμε
είναι ο λόγος που πιέζεται το σύστημα προς τα
πάνω. Άρα για να κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα, λέτε ότι ανεξάρτητα με τη χονδρική, στη λιανική αυτή που πληρώνουμε δεν είμαστε από τις ακριβότερες χώρες.
Είμαστε
κάτω από το μέσον όρο.
κάτω από τον μέσο.
Τώρα, Υπουργέ, ένα ερώτημα για να κλείσουμε για την λειψιδρία. Είπατε πρόσφατα για το μεγάλο θέμα, το οποίο γίνεται όλο και πιο εφιαλτικό, όχι μόνο για την Ελλάδα, παγκοσμίως, ότι αν χρειαστεί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήπιες παρεμβάσεις, εφόσον απαιτηθεί από τις συνθήκες, θα εφαρμοστούν δράσεις εξοικονόμησης. Και μιλούσατε και για την Αττική. Τι εννοείτε, δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο, αν έχουμε έναν άνεδρο χειμώνα, να μας πούν δεν επιτρέπεται το πλήσιμο αυτοκινήτων με λάστιχο, για παράδειγμα. Τέτοιες δράσεις εννοείται.
Εγώ δεν θέλω να απαντώ σε υποθετικά σενάρια, γιατί αυτό που καταρχήν εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε με τα έργα τα οποία προγραμματίζουμε.
Την επάρκεια.
Ότι,
ναι.
Ότι θα υπάρχει επάρκεια.
Πείτε μου, αυτό που σας πιέζει ο χρόνος. Εάν φτάσουμε σε σημείο να χρειαστεί το επόμενο βήμα, αυτό τι θα είναι?
Για να δούμε αν θα χρειαστεί το επόμενο βήμα, θα πρέπει να έχουμε εξαιρετικά ακραίες συνθήκες έλλειψης βροχών τους επόμενους χειμώνες.
Και εκεί το πρώτο βήμα θα είναι περιορισμός στην κατανάλωση.
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να δούμε και μέτρα εξοικονόμησης. Αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε αν αυτό
είναι νωρίς, λέτε,
ή όχι,
αύξηση
δεν
τιμών.
Θέλω να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
Αύξηση τιμολογίων.
Σε σχέση με τις τιμές, μεταρρύθμιση που έχουμε κάνει είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ φθηνές τιμές σε ό,τι αφορά την Αττική. Η μεταρρύθμιση που έχουμε κάνει είναι ότι οι τιμές δεν είναι πια ευθύνη, η εξέτασή τους δεν είναι κυβερνητική ευθύνη. Έχουμε την ανεξάρτητη αρχή, την ρυθμιστική αρχή ενέργειας και υδάτων. Τώρα ξεκινά.
Και εκεί βλέπετε με την εντυνόμενη λειψιδρία αυξήσεις.
Δεν το γνωρίζω, γιατί υπάρχει μια βασική αρχή του ευρωπαϊκή που είναι η ανάκτηση κόστους στο θέμα του νερού. Στο νερό δεν επιτρέπεται καμία κερδοσκοπία, επιτρέπεται μόνο ανάκτηση κόστους. Συνεπώς θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά το θέμα των τιμών.
Άρα είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής.
Ανεξάρτητη αρχή, για την ώρα δεν βλέπω κάτι.
Το κρατούμε αυτό.
Ορίζοντα.
Μάλιστα. Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Θόδωρος Κυλακάκης, ζωντανά στο Real FM.